Bizler parçalandı pandarımız. Өнердегі адам жайлы Тұңғышбай Жаманқұл ағамыздың орындауында естіген болатырсыздар. Бүгін менің орындауымда тамашалағандарыңыз қалаймын. Қабыл алыңыздар. Біздер патшадан да бақтармыз. Біздер біреулерге арманбыз. Барды бар деп, жоқты жоқ деп жасырмай. Бақытынан қашып жүрген жандармыз. Біреулерден оғы жоқ болып атарға. Біздер жүрміз қатерлі бір сапарда. Жыртығында жамап беріп жатса да, ешкім бізді қоса алмайды қатарға. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шырақ, әнеміне бақ құмардай боп тұрады. Жалпы мақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Жанымызға берме ешбір тыныштық. Көпшілікпен көп жүруге тырыстық. Бар екенін махаббаттың шындықтың. Барша адамға кендіруге тұрысты. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шырақ, әлеміне бақ құмардай боп тұрат. Жалпы мақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Бізге ғашық жаны жайсаң жігіттер. Біз жүрген жер үлбіреген үміттер. Біз жүрген жер ақ ниетте бөліктер. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шырақ, әлеміне бақ құмардай боп тұрады. Жалпы мақтап жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Ешкім.
Рахмет!